Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 7 август дүйшөмбү күнкү эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде эл үнү рубрикалары жана арай көз чарай талкуусу күтөт. Анда Кыргызстандын эл аралык чөйрөдөгү орду кандай деген суроого жооп издейбиз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Азыр соңку жаңылыктар менен Кубаныч Жолдошов тааныштырат.
Ооганстанда өкмөттүн маалымат саясатын жетектеген медиа борбордун башчысы Давахан Менапалды Кабулдун чогортосунда жоочулар атып кетти. Бул тууралуу Азаттыктын ооган кызматы кабарлады. Бул Талибан кыймылынын Оогансандын бийлигинин расмий өкүлдөрүнө кол салган соңку окуясы болуп калды. Талиптердин өкүлү Забиулла Муджахид Менапалдын өлүмү үчүн жоопкерчиликти өзүнө алды. Ал Азаттыктын ооган кызматынын суроосуна текст түрүндө берген жообунда бул атайын жасалган кол салуу деп жооп кайтарган. Бул кол салуу Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши расмий Кабулдун суранычы менен Оогансандагы соңку кырдаалды талкуулоого даярданып жаткан маалга туура келди. Кыргыз тажик чек арасынын такталы элек тилкесине үйлөрдүн тосмолорун куруу токтотулду. Буга эки тараптуу сүйлөшүүнүн жыйынтыгы негиз болду. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынын өкүлү Сажира Чоколоева билдирди. Анын айтымында азыр эки өлкөнүн чек арасында кырдаал тынч.
Кечегине 2021 жылдын 5 августунда Баткен облусунун Лелек районунун Максат айылында болжол менен саат 18:30 чамасында футбол таласы деген такталы элек тилкеде Тажикстандын Овчкалач айылынын тургундары үйүнүн тегерегине тосмо кура башташкан,
деди Сажира Чоколоева. Бул окуядан соң эки мамлекеттин чек ара өкүлдөрү сүйлөшүү жүргүзүп, 20 мүнөттөн кийин мыйзамсыз курулуш иштери токтотулган. Бул тууралуу Тажикстандын расмий органдары азырынча комментарий бере элек. Быйыл 28-30 апрелде Баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык кайтыш болгон. Үйлөр, социалдык объектилер өрттөлүп, талкаланып жарактан чыккан. Тажикстан болсо 19 жараны каза болгонун билдирген. Эки жылдан бери таптырбай жүргөн италиялык Эндрангета кланынын мафия башчысы Доменико Павлятини Испанияда камакка алынды. Ал бейшемби күнү Мадрид шаарынын борбордук көчөлөрүнүн биринен кармалганы жарыяланды. Эндрангета кландык мафиясы Италиянын түштүгүндөгү Калабрияда жайгашып, бирок өлкөнүн сырт карамактарында да кеңири кулаш жайган. Укук коргоо органдары дал ушул уюшкан кылмыштуу топ Европага кокаин ташый турганын жана анын жылдык көмүскө кирешеси болжол менен 50 миллиард еврого барабар экенин аныкташкан. 60 жаштагы Доменико Павлятини Эндрангета кландык мафиясынын иерархиялык тепкичинде босстордун босу атыккан. Ал Италия менен Испаниянын тиешелүү укук коргоо органдарынын көптөн бери жүргүзүлүп келе жаткан биргелешкен операциясынын жыйынтыгында кармалды. Кармоо учурунда анын жанынан 6 мобилдик телефон, накталай 6000 евро жана жасалма документтер табылды. Италиялык мафиянын башчысы Доменико Павлятиниге бир нече адам өлтүрүү фактылары жана маңза соодасына байланыштуу айып тагылууда. Кыргызстандын АКШдагы элчиси Бактыбек Аманбаев бул өлкөнүн эл аралык билим берүү боюнча кеңештеринин стратегиялык өнүгүү боюнча вице-президенти Майкл Кёртис менен жолукту. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда жолугушуу 5 августта болуп өткөн. Анда аталган уюм ишке ашырып жаткан долбоорлор тууралуу кеңири маалымат берилди. Элчи Бактыбек Аманбаев Flex программасына катышкан кыргызстандыктардын санын көбөйтүү, элет жергесиндеги окуучуларга англис тилин терең үйрөтүү боюнча долбоорлорду кеңейтүү сунуштарын айтты. Кыргызстан айыл чарбасы, энергетика, туризм, тоо-кен жана IT тармактары боюнча адистерге муктаж экенин, аларга колдоо көрсөтүү башкы маселе болуп турганын кошумчалады. Аманбаев АКШга элчи болуп быйыл апрель айында дайындалган. Улуттук илимдер академиясында болуп өткөн академик жана мүчө корреспондент шайлоонун жыйынтыгы добуш берген окумуштуулардын жеке айбиринде. Мындай пикирин аталган илимий мекеменин президенти Муратбек Жуматаев 6 августта Азаттыкка билдирди.
Кандайдыр бир суроолорду туудурган кандидатурлар да бар, аны эске мындай моюнга алыш керек. Эми баягы шайлоого катышуу шарттары, 3 шарт бар. Ошол 3 шартка жооп бере алса эле катыша берет. Калгандары бул баягы шайлоочулардын, азыркы академиктердин шайлап аткан КСДП мүчөлөрүнүн алиринде да. Эгерде академиянын репутациясы жакшы болсун десе, албетте алар жакшыларды шайлаш керек. Эми коомубуз кандай болсок окумуштуулар деле ошондой да,
деди Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Жуматаев. Ошондой эле ал добуш берүүнүн жыйынтыгына макул болбогон айрым талапкерлер арыз менен кайрылганын кошумчалады. Жуматаев арыздын негизинде добуш берүүнүн жүрүшү кайрадан каралып чыгарын билдирди. Илимдер академиясынын президенти шайлоодо бийликке жакын, буга чейин конституциялык кеңешмеге мүчө болгондорго артыкчылык берилди деген пикирлерге кошула албастыгын айтты. Илимий наам ыйгаруу үчүн шайлоо 5-августта болуп өткөн. Айрым талапкерлер шайлоо калыс болбогонун сындап жатышат. Кыргызстан коронавируска каршы AstraZeneca вакцинасын колдонууну убактылуу токтотту. Бул тууралуу 6-августта саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги кабарлады. Буга Жалал абадта аталган вакцинаны сайгандан кийин 44 аскер кызматкеринин абалы кескин начарлаганы себеп болгону. Мына ошол окуя менен вакцинанын байланышы барбы же жокпу толугу менен аныктап чыгуу үчүн учурда республиканын бардык аймактарында аталган препаратты колдонуу убактылуу токтотулганы маалым болду. Азыр 44 аскер кызматкеринин баарынын абалы туруктуу. Алар дарыгерлердин көзөмөлүндө деп айтылат маалыматта. Жалпысынан Жалал абад облусуна AstraZeneca вакцинасынан 4000 доза жөнөтүлгөн. Ушул күнгө карата анын 211 адамдарга сайылган. Аталган окуя болгон Алабука аскердик бөлүгүндө жалпысынан 90 аскер кызматкери эмделген.
Кубаныч Жолдошов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда бар. Дарыги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Өз пикириңизди дагы калтырууну унутпаңыз. Ал эми бүгүн Токиодогу жайкы олимпия оюндарына катышкан кыргызстандык курама командага арналган салтанаттуу иш чара Ала Тоо аянтында уюштурулат. Спортчуларыбызга алкыш айтып, ийгиликтер менен куттуктап берүүбүздү улантабыз. Олимпиада демекчи, быйыл казакстандык мушкерлер алтын медальга ээ болбой калышты. Курама команда 1996-жылдан бери алтынсыз Казакстанга кайтпагандыктан бул алар үчүн абдан чоң сокку болду. Борбор Азия мамлекеттеринин арасынан учурда Өзбекстан алдыда, андан кийинки орунда Кыргызстан, Казакстан жана эгемен тарыхында алган алгачкы күмүш медали менен Түркмөнстан 4-үнчү орунда келатат. Ал эми Тажикстан быйыл бир дагы медальга ээ болгон жок. Олимпиададан тышкары кошуна мамлекеттерде апта ичинде болгон айрым орчундуу окуяларга Эльвира Будайчиева сиреп салат.
Арыбаңыз угарман, ободо азаттык үн алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Борбор Азиядагы мамлекеттердин президенттери саммитке чогулушту. Ушул аптада кыргыз-өзбек чек арасында ПЧР тести боюнча нааразычылыктар айтылды. Ал эми Казакстанда коронавирус чектөөлөрү кайра киргизилди. Ошондой эле Казакстанда 3 талак берип ажырашкан аялдар тууралуу жаңы макала даярдалды. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк. Түркмөнстандын Аваза туристтик аймагында Борбор Азия мамлекет башчыларынын кезектеги консультативдик жолугушуусу өтүүдө. Иш чара аяктаганга чейин туристтик аймак түркмөн жарандарына жана чет өлкөлүк туристтерге жабык болоору айтылууда. Кененирээк Элиза Кененбаева баяндайт.
Бүгүн Түркмөнстанда Борбор Азия лидерлеринин жолугушуусу өтүп жатат. Президенттердин алгачкы диалогу бейрасмий форматта өтүп, өлкө президенти Гурбангулы Бердимухамедов конокторду Каспий деңизинин жээгинде тосуп алды. Уулу деңиз жээгиндеги Аваза курортунун эл аралык жолугушууга даярдыгынан сөз кылсак, курорт Түркмөнбашы шаарынан 12 чакырым алыстыкта, Каспий деңизинин жээгинде жайгашкан. Президенттер келээрден бир күн мурун шаарга кирген жолдор жабылып, жергиликтүү калктын күнүмдүк жашоосу үзгүлтүккө учураганы айтылууда. Азаттык радиосунун түркмөн кызматы кабарлагандай, иш чара аяктаганга чейин Аваза түркмөн жарандары үчүн жабык болот. Мындан тышкары Түркмөнбашы шаарынын чоң көчөлөрүнүн боюндагы үйлөрдүн терезелерин ачууга тыюу салынган. Ал күндөрү коомдук транспорт менен таксилер дагы токтотулганы белгилүү болду. Ал ортодо Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган, түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов менен бейшембиде телефон аркылуу сүйлөшүп, Түркмөнстанга болгон сапарын кийинкиге калтырды. Ошентип августка пландаштырылган Азербайджан, Түркия, Түркмөнстан 3 тараптуу саммитинин качан өтөөрү азырынча белгисиз. Түркмөнстандын расмий маалымат каражаттары мунун себебин Түркияда чыккан токой өрттөрүн келтирет. Бирок бул чечимге 1 августта Түркмөнстандын Стамбулдагы башкы консулдугунун алдында өткөн митинг түрткү болгону дагы айтылууда. Анда ондогон түркмөнстандык активисттер кармалып кыйноого кабылганы кабарланган. Кийин кармалган 10 активисттин 9 бошотулуп, бирөө мыйзамсыз митинг өткөрүү беренеси боюнча административдик жазага алган. Консулдуктун ичинде таяк жедим деген түркмөнстандык активист жана блогер Фархат Дурдиевтин кабыргасы сынып, ооруканага жеткирилген. Ал түрк полициясына арыз менен кайрылып, өлкөнүн ички иштер министри Сулейман Сойлу менен өзү жеке байланышканын айтат.
Мени консулдуктун жанында өзүмдүн мекендештерим эле кармап имаратка киргизишти. Ал жакта 5 кызматкер бар экен. 10 активисти консулдукта сабашты. Көрсө Стамбулда жашаган эле башка түркмөнстандык жигиттерди жалдап мени карматтырыптыр. Кийин бизди бир автобуска салып шаардын мен көрбөгөн жерине алып барып таштап салышты. Мен ооруканага барсам кабыргам сыныптыр. Башкаларынын колдору сынган. Дароо полицияга кайрылып арыз жаздык.
Дейт түркмөнстандык Дурдиев. Эскерте кетсек, 1 августта активисттер Түркмөнстандын Стамбулдагы консулдугунун алдында Гурбангулы Бердимухамедовдун авторитардык саясатына каршы акцияга чыгууга аракет кылышкан. Укук коргоочу уюмдун маалыматына караганда, нааразылык акциясына катышкан 10 активист түрк полициясы тарабынан камакка алынган. Түркмөнстан хроникасы басылмасы жазгандай, 5 августта Түркмөн консулдугунда дипломаттар тарабынан сабалган Дурдыев Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу менен телефон аркылуу сүйлөшүп, түрк министри жакынкы күндөрү Дурдыев менен жолугушаарын айткан. Мындан тышкары Сойлу камакка алынган активисттердин баардыгы бошотулаарын билдирген. Серепчилер Эрдогандын Түркмөнстанга пландалган сапарынан кийинкиге жылдырылышы дагы ушул кармоолор менен байланыштуу экенин айтышууда. Түркмөнстандын Стамбулдагы консулдугу окуя боюнча комментарий берген жок. Ал эми Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган акыркы жолу Түркмөнстанга 2015-жылы барган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
30 июлда Өзбекстандын жарандары Кыргызстанга өтүүдө мыйзамсыз текшерүүлөргө жана акча талап кылууга кабылып жатканын айтып даттанган. Чек ара кызматы дооматтарды четке кагып, жарандардын өткөрүлбөй жатканын, алар ПЧР тесттердин жыйынтыгын жана эмдөөдөн өткөнү тууралуу жасалма сертификаттарды алып келип жатканы менен түшүндүрдү. Теманы кесиптешим Санжар Эралиев улантат.
Чек ара кызматынын суранышы менен 2 августта бир катар журналисттер процессти жеринен көрүү үчүн достук бекетине барышты. Ал учурда ПЧР анализинин жана эмделгени боюнча сертификаттын жыйынтыгы жасалма делген 10 киши бекеттен өтө албай ара жолдо турган экен.
Өзбекстанда тапшырган ПЧР анализди таанылбайт, Кыргызстанда башка тапшырасың деп жатышат. Өзбекстандын чек арачылары күйгүйсүз өткөрдү эле. Биз эмдөөнүн 3 дозасын алганбыз, анын сертификаты да жарабайт экен,
деди алардын бири. Чек арадан өткөндөрдү текшерген транспорттогу мамлекеттик санэпидемиологиялык көзөмөл кызматынын башкы дарыгеринин орун басары Санжар Абдыкаимов күнүгө бекеттен өтүүгө келген 7000 кишинин 80% жасалма жыйынтыктардан улам артка кайтарылып жатат дейт.
Өздөрүндө Өзбекстан мамлекетинде, Өзбекстан Республикасында фальшивый жалган ПЦР анализдерди сатып алып алат буларчы, адашыпчы. Сертификаттарды эле көпчүлүгү баягы вакцинация алган боюнча фальшивый экен. Алар текшерип көрөбүз, биз отличияларын билебиз. Бул жерде кандай печаттарынан билсек болот, голограммасынан, врачтын кол подписинен, булардын врачынын анан нумерациясынан.
Ал арадан жарандардын бирин чек арачылар айрым учурларда жыйынтык жасалма болсо деле чек ара бекетиндегилер 50,000 сумдан алып өткөрүп жиберишчү дейт.
Биз кантип өткөрөлү силер деди.
Жашаш керекми?
Жашаш үчүн оорубаш керек.
Кыргызстандагы лабораторияларда тапшырган ПЧР анализин жарактуу жыйынтыгы менен да Өзбекстанга өтүүдө түйшөлгөн Кыргызстандын жарандары да жок эмес. Алардын бири Сайыпжан Исраилов Азаттыкка буларды айтып берди.
Банескидан лабораторияда мынандай анализдарды тапшырып,
Кыргызстандагы Банецкий лабораториясынан анализ тапшырган элем. Өзбек чек арачылары бизде бул өтпөйт деп тааныбай коюшту. 130,000 сумга өздөрү мыйзамсыз анализ алып жыйынтыгын берип жатышат. Бул кыргыз акчасына болжол менен 1,000 сом. Кээде алар айткан сумманы соодалашып төмөндөтүп алса да болот.
Справкаларды жазышып.
Исраилов өзбек чек ара бекетиндеги тапшырылган анализдердин жыйынтыктары чыныгы эмес деп эсептейт. Анын айтымында анализ алынган шаймандарды текшербей туруп эле таштанды челекке ыргытып салышууда. Кыргыз чек ара бекетинин санэпидемиологиялык көзөмөл кызматынын башкы дарыгеринин орун басары Санжар Абдукаимов өзбек чек арачылары кыргызстандыктардын эмделгени тууралуу жарактуу сертификаттарды да кабыл албай жатышат дейт.
Авиакассаларга кайрылышат, алар бизди өткөрүүгө кое албайбыз да, анан фальшивый болсо өткөрбөйбүз да, оору адамды кантип киргизебиз?
Достук өткөрмө бекети Ош облусунун Кара Суу районунда жайгашкан. Буга чейинки ар кандай маалыматтар боюнча өткөрмө бекеттен Өзбекстандын жүздөгөн жараны Кыргызстандын аймагына өтүп, башка мамлекетке кетишет. Айрымдары бул жакта ар кандай жумуштарды иштешет. Бир канча жыл жабык турган Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы достук чек ара бекети эки өлкөнүн мамилеси жакшыргандан кийин 2017 жылы кайра ачылган.
Угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. 2-августтан баштап баш калаа Нур Султан жана Алматы шаары баш болгон 5 шаарда коронавирус чектөөлөрү күчөтүлдү. Буга өлкөдө вирусту жугузуп алгандардын саны кескин көбөйгөнү себеп болгон. Казак бийлиги ооруканалар бейтаптарга толуп калганын айтса, вакцинацияга каршы болгондор нааразылык акциясына чыгып жатышат. Кененирээк Касым Рахманкулов баяндайт.
2 августтан баштап баш калаа Нур Султан жана Алматы шаары баш болгон 5 шаарда коронавирус чектөөлөрү күчөтүлдү. Буга өлкөдө вирусту жугузуп алгандардын саны кескин көбөйгөнү себеп болгон. Өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин кол койгон токтомго ылайык, эми 16 августка чейин мамлекеттик мекемелер, дарыкана, азык-түлүк дүкөндөрдөн башка ишканалар ишемби жана жекшемби күндөрү толук жабылат. Казакстанда коронавирус жаш балдардын арасында жайылганы байкалганы айтылууда. Расмий маалымат боюнча жыл башынан бери Казакстанда 34 000 бала коронавирус жуктуруп, 2 бала көз жумган. Өткөн апта өлкөнүн саламаттыкты сактоо министри Алексей Цой, эгерде Pfizer BioNTech вакцинасы өлкөгө келсе, ал балдарга ыктыярдуу түрдө ата-энесинин макулдугу менен сайлаарын айтты. 2 августтагы маалыматка ылайык, Казакстанда дээрлик 5,5 миллион киши вакцинанын 2 дозасын тең алып өттү. Ал эми 3 миллион 800 миң кишиге вакцинанын биринчи дозасы сайылган. Казакстандын эли Карагандада чыгарылган Орусиянын Спутник V, жергиликтүү Казвак жана Кытайдын Коронавак вакциналары менен эмделип жатат. Вакцина демекчи, Казакстандын ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Шугыла Турлубек дүйшөмбүдө өткөн жыйында Чыгыш Казакстан облусундагы Семей шаарында вакцинация паспорттарын сатууга шектелген 2 дарыгер кармалганын кабарлады.
Ыкчам операциянын негизинде вакцинация паспорттарын сатуу менен алектенген 2 медициналык кызматкер аныкталды. Семей шаарындагы ооруканалардын биринде иштеген кызматкер айрым жарандардан 15 000 теңгеден акча алыптыр. Акчанын бир бөлүгүн 10 000 теңгени жеке документтердин көчүрмөсү менен тез медициналык жардам борборундагы таанышына берген. Ал вакцина тууралуу базага туура эмес маалыматтарды киргизип турган,
деп жазат министрликтин өкүлү. Ошондой эле учурда эмдөө паспорттарын сатып алган жарандар да суракка алынып жатканы ачыкка чыкты. Шектүүлөр 30 жасалма документ жасаганын мойнуна алышкан. Бирок бул көрсөткүч мындан да көп болушу ыктымал. Ал эми Семейдеги окуя боюнча тергөө аяктагандан кийин жасалма эмдөө паспорттору жокко чыгарылып, алардын маалыматтары базадан өчүрүлөт. Аларда акыркы бир айдан бери милдеттүү эмдөөгө каршы нааразылык акциялары Казакстандын бир нече шаарында өтүп жатат. Митингчилердин айтымында иш берүүчүлөр эмдөөдөн баш тарткан адамдарды кысымга алып, жумуштан кетиребиз деп коркутушкан. Алсак, 20 июлда баш калаа Нур Султандагы саламаттык сактоо министрлигине барган эмдөөгө каршы топтун мүчөлөрү эмдөө өнөктүгүнүн принциптерин түшүндүрүүгө аракет кылган аткан мэрлерге кол салышкан. Башкы санитардык дарыгердин өкүлү Эржан Байтанаевди бир нече аял сабап кеткен. Бул окуяга катышкан 6 аял бейбаштык үчүн айыпталган. Ал эми президент Касым Жомарт Токаев окуядан кийин вакцинацияга каршы жарандардын айынан жалпы элдин ден соолугун тоокелге сала албайбыз деп билдирген. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Казакстан темасын улай, өлкөдө эркектер исламдын мыйзамдары менен аялына 3 талак берип ажырашкандар аз эмес. Адистердин айтымында көйгөйдүн масштабын аныктаган расмий статистика жок. Бирок мындай тажрыйба аялдардын кайрадан өз калыбына келүүсүнө балта чабат.
Азыр 28 жаштамын. Күйөөм менен жолукканымда 23 болчумун. Базарда сатуучу болуп иштечү элем. Кошуна жерде намаз окуган киши дагы соода кылчу. Бир жолу ал досу экинчи аял алгысы келгенин айтты. Биз жолуктук. Ал 40 ашкан, аялы жана 4 баласы бар киши экен. 80 жаштагы апасы жана үй бүлөсү менен Актөбөнүн Кош Эстек айылында жашаарын, мени кор кылбай багаарын айтты. Экинчи аялым бол деди. Мен макул болдум.
Казакстандык Гүлнар жогорку билимдүү болгону менен базарда соодагер болуп иштеп жүрүп, өзүнөн алдаганча улуу кишинин экинчи аялы болуп турмуш курууга макул болгонун айтып отурат. Үй бүлөсүнүн каршылыгына карабай диний нике кыйган күйөөсү менен Ак Төбө шаарында ижарага алынган батирде жашап баштаган. Күйөөсү Гүлнарды иштетпей үйгө камап, кара нан жана кургак кесме менен гана баккан. Акыр аягы күйөөсүнүн биринчи аялынын кысымдарына чыдабаган Гүлнар ажырашууга бара турган болот. Күйөөсү үч жолу талак дегенден кийин жаш келин атасынын үйүнө кайтып барган. Ал эми казакстандык теолог Арай Бакиров шариатта талак мыйзамдуу деп жазылганы менен ислам аны туура көрбөй турганын айтат.
Талак бул Аллах тарабынан жактырылбаган, бирок шайтан үчүн чоң жетишкендик болгон көрүнүш. Анткени анын максаттарынын бири мусулмандарды бөлүү. Талакка уруксат берилген учурлар бар, бирок жүйөлүү себептер менен гана. Эгерде эркек ачууланса же анча-мынча нерселерди жактырбаса же аялдын милдеттеринде бир нерсеге канааттанбаса, анда талак бербеш керек. Кээде үй бүлөдө көйгөй болот, бирок аксакалдар менен кеңешип, үй бүлөлүк психотерапевтке кайрылып, мамилени оңдоого мүмкүнчүлүктөр бар. Эгерде мындай ыкмалар жарабаса, анда талакка уруксат берилет,
дейт Бакиров. Серепчилердин айтымында мындай жамааттардын аялдарына бала кезинде ким болгун келчү деген суроого жооп табуу өтө кыйынга турат. Алардын түшүнүгүндө аял үй жумуштары жана балдарды тарбиялоо менен гана алектениши керек. Алар келечекте ким болгусу келерин ойлонбойт, күйөөсүнүн айткандарын гана аткарышат. Андыктан талак менен ажырашкан аялдар көпкө чейин өз калыбына келе алышпайт. Казакстанда мыйзамга ылайык мечитте расмий нике күбөлүгү жок, диний нике кыйбайт. Бирок деструктив сектадагылар мечитке барып диний нике менен үйлөнүү шартын аткарышпайт. Алардын никесин каалаган адам үйүндө же кафеде уюштура алат. Соңку бир канча жылдан бери жарандык активисттер, алардын ичинде мусулман аялдардын өздөрү да талак жолу менен ажырашкан аялдар мыйзам тарабынан корголбой калып жатканын айтышып, нааразылыгын билдирип келишет. Мыйзамдуу нике бузулган учурда анын статистикасы жооптуу органдар тарабынан жүргүзүлөт. Ал эми 3 талак берип ажырашкандар боюнча расмий статистика жок. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен алыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөсөм эле меңки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз. Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн улантабыз. Алдыда эл үнү рубрикасы. Бизге кайрылгандардын сунуш пикирин, арыз муңун кесиптешим Сабыр Абдымомунов топтоду.
Саламатсызбы? Эгерде сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Бишкек шаарынын Энес Ай конушунун тургуну Тынчылык Султаналиева кайрылган. Ал соңку айларда АКШда жашаган балдарына конокко келип, бирок пандемиядан улам кете албай жатканын айтып, бул мезгилде жолду кеңейтүүнү жүйөгө келтирип, Бишкектеги жер участогунун дубалын кулатып алышканын айтат.
Нааразычылыгым эми ошол, айтып аттым мен барайын, барып туруп анда неме кылалы деп кумуш агылын түшүрдүм. Эми кызыл китеп менен сызылган, мага бөлүнгөн жер болсо да мейли 1.5 метр жылдырып эрейин деп айтып аттым. Анан кийин эле болбой эле тытмалап эле, анан коркутуп үркүтүп эле, ар ким мени мага чыгып эле ар кандай эмелерди айтып эле ошентип коркутуп үркүтүп, жаман сөздөрдү айтып, анан сөгүп сагып ушинтип атса, бул эмне законго туура келеби айланайын? эгерде любой адамды деле ушинтип коркутуп үркүтүп сөгүп сагып анан кийин заборун келип жөндөн жөн түнкү саат 10 келип анан талкалап кетсе бул жакшы эмес го. Мына мен ага деле какшап айткам, алдым билетим, мына жакында барам буюрса, барып эле башкасын бүтүрө берсе калганын жылдырып берейин. Анан бүт ошонун баары талкаланып калды да, кандай ушерп болду. Мен эмне 80 чыкканда эле тиги байманам ташып ашып аткан жок да, алар ойлот болуш керек мунуку байманасы ташып атат деп. Америка деген ат тукканда эле анан эле барып тең эле агрессивный болуп эле иштери күйүп эле муну өлтүрүш керек, жок кылыш керек, ташбаран калыш керек деп сөздөрдү угуп турсаң жакшы болосуң.
Бул боюнча Эни Сай конушунун аймактык муниципалдык башкармалыгынын квартал башчысы Лазым Оторбаева кайрылганыбызда Тынчылык Султаналиевага дубалы кызыл сызыктан чыгып турганы боюнча эскертүү алдын ала берилгенин айтып, бул үйдөн сырткары дагы 27 үйдүн дубалы жылдырылганын кошумчалады.
Жогу эмне коркутабыз, жакшынакай эле сүйлөп ал апа жакшы сүйлөйт, алекетиңди алайын деп мындай эметипчи, жалынып жалбарып сүйлөйт, аны менен суранып эле звонетип сүйлөшкөнбүз. Алып берели деп ар жакта кошуналар менен сүйлөштүр, анан макул алам деген, анан ал ата алам дегиче эле жана түбүнөн эме кылышыптыр да, жана лапокторду жаткырабыз деп касып кеткенде тиги забору кулап калыптыр, тиги ар жагына түбүнөн касылыптыр да. Тиги апалар тиякта алыста жүрсө көрбөсө, конечно көрбөсө, ар ким ар кандай ойлойт, жанында болсо бир жөнү да, анан эртеси барсак эле ошо кулап калышыптыр. Ошондон тиги элдер кулатып салды го дегендей ой болуп атышат окшойт да аларда. Анан эмне кылат кулат, тем более эмеси жок болсо, хозяин жок болсо. Жол элдер үчүн курулуп атат, бияктан бир эле үйдүн заборун алгыла жылгыла деген жок. Өкмөт өзү башынан аягына чейин көчөнүн баарын да красный линиядан көбүнчөсү эле чыгып кеткен, баары алып атышат. Ушул 28 адам ушул жактан бир эки эле үй калып атат да.
Бишкектен угарманыбыз Төрөкан Алимов элүүнү WhatsApp номерибизге өз пикирин калтырган. Ал бийликтин соңку аракетинен оң жыйынтык аз болуп жатканын айтып, Кыргызстан эл аралык мамилелерин кайра карап чыгуусу зарыл экенин белгилейт.
Оптимизация маселеси башталган боюнча ташталды. Бир канча кабыл алынган указдары, ошондой эле бир канча чечимдери бүгүнкү күндө аткарылган жок. Чегара маселелери чечилбей калды. Чет мамлекеттер менен байланышты да өзүнүн деңгээлинде кармай алган жок. Мисалга ала турган болсок, бүгүнкү күндө терроризм менен каршы күрөштө Россия, Тажикстан жана Өзбекистан менен биргелешип чегараны коргоо маселелери козголуп аткан учурда Садыр Жапаровдун жөндөмсүздүгүнөн жана кыргыз армиясынын чабалдыгынан алар жалпы биргелешкен согуштук окууга катышууга чакырылган жок. Бул Садыр Жапаровдун бүгүнкү күндөгү саясий иш аракеттеринин өтө төмөн экендигин көрсөттү деп эсептеймин. Ошондуктан кыргыз эли өзүнүн өнүгүү жолу менен бара жатат. Эл тарабынан тандап алган жолу демократия жана базар экономикасы. Биз дал ошол базар экономикасынын жардам аркасында өнүгөбүз. Биз дайым Россия менен, Европа менен, Америка менен жана Кытай мамлекети менен, Казакстан менен, Өзбекистан менен, Түркмөнстан, Тажикстан менен жана ошондой эле чыгыш өлкөлөр менен дагы биргелешип өнүгөбүз деп эсептеймин. Бишкек шаарынын Алимов Төрөкан, элдик кеңешчи.
Кыргыз улуттук статистикасынын маалыматы боюнча Кыргызстан экономикасы 2021 жылдын жарым жылдыгынын жыйынтыгында 1.7% төмөндөгөн. Кумтөр кен казуу ишканаларын эсепке албаганда ички дүң продукту тескерисинче 3.7% жогорулаган. Эл аралык финансылык институттар, анын ичинде Дүйнөлүк банк, Кыргызстандын экономикасы быйыл жыл жыйынтыгында 3.8% чейин жогорулайт деген божомол берген. Президент Садыр Жапаров быйыл 5 майда Конституциянын жаңы редакциясын кабыл алышына байланыштуу кайрылуусунда экономиканын өнүктүрүнүн 5 кадамын сунуштаган. Алар инвестициянын агымын жогорулатуу, экспорттун көлөмүн көбөйтүү, өлкөнүн изоляцияда калышына жол бербөө, кымбатчылыктын алдын алуу жана антикризистик чечимдерди ыкчам кабыл алуу чаралары. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун эл үнү түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Баткен районунан Сулайман Кошмуратов кайрылган, ал KBT Store деп аталган компанияга алданып калганын айтат. Угарманыбыз бул аталыштагы уюмдун өкүлдөрү деп өзлөрүн тааныштырган адамдарга лотерея сыяктуу оюнга бир канча жолу акча которгонун, натыйжада эч кандай утукка ээ болбогонун билдирет. Азыр Сулайман Кошмуратовдун өзүнүн таржымалын кеңири өз оозунан уксак.
2020-жылы сиз бизге член болуп калыпсыз. Ашык автомобиль, квартира, оюндар болот. Оюндардын суммасы жогору. Автомобиль 1,400,000 чейин, квартира 3,000 чейин шуга катышыңыз деп кайра-кайра звонок кыла бергенине мен канча төгөм десем 7,5,000 төгөм деди. Төгүп квитанциясын алдым. Алып неме кылсам 20-апрель күнү мага звонок кылышты. Сиз телефонуңузду өчүрбөй туруңуз, азыр оюнга катышасыз деп. Мен телефонду өчүрбөй турдум, молжолдо 7-тага чейинки адамды алышты дагын оюн өткөрүштү. Өткөргөндө бирге холодильник, бирге телевизор, объявить этип келип, акырда мага сиз машина уттуңуз деп мени куттукташты. Аябай сүйүнүп калдым. Аркасынан эртеси мен ошол компаниянын директору болом деп бир бала тааныштырды дагын. Мага машинанын түсү кандай болсун, салону кандай болсун деген суроолорду берип, бардыгыны куттуктап, мен аларга айтсам, алар утукту 25 майда аласыз деп жооп берди. Андан 5-6 күн өткөндөн кийин дагы бир жигит куттуктады, анан бир кыз куттуктады. Өзүмчө курсан болуп сүйүнүп калдым. Кийин көп өтпөй эле бирөө чыкты дагын 56,000 сом төкпөсөңүз сиз утуктар албайсыз, ошон үчүн тез арада төгүшүңүз керек деп айтты. Мен ага ишенбей баткенде бирөө уткан эле ошого издеп таап ушундан сурасам бул компания алдабайт дегенинен мен 56,000 сом төктүм. Андан кийин Жайкасым деген жигит коңгуроо болду. Ал дагы биринчи немедегидей кылып оюн өткөрүп сиз 200,000 утуп алдыңыз деп айтты дагы өзүнүн адресин, мен личный анан номерин берди. Номерин берди, бирок мунан өзүмдүн номерим деп берди. Кийин бул дагы жоголуп кетти. Кайта-кайта чалсам ала албай койдум. Мүмкүн булар утук болгон болсо, өздөрү алып коюшту, кандай болду, түшүнбөй калдым. Нурсултан деген звонок кылды. Сиз 14,000 төгүңүз, сиздин немеңиз оюнда келип калыптыр, куда калса жыйынтыгыңыз жакшы болот. Нурсултан кайта кайта звонок кылып байке дей бергенине мен кредитке акча алып 15,000 сомду төктүм. Төгүп неме кылсам ошону менен бул да жоголуп кетти, муну менен да байланыша албай калдым. Аркасынан 1-2 күн өткөндөн кийин бир жигит чыкты дагы 85,000 төгүңүз төкпөсөңүз сиз оюнга катышпайсыз, анандай мынандай дегенине мен төкпөйм дедим. Дегенден кийин булар айтты, сиз оюнга катышпайсыз, оюндан чыгарып салабыз деп ошентти. Мен мынткан себеби мында энди балдар акчаны төксөк, биз алардан кайтарып ала албасак, алар өздөрү билгендей кылып оюнга катыштырбаса, катыштырса да мүмкүн өздөрүчө махинация кылып атабы, мына ушундайча иштер болуп атат да. Булардын өздөрүнүн айтышы боюнча менин бардык суммам 112,000 сом болуптур айтууларга караганда. Ошого силерден жардам сураймын, мага ошого Кыргызстанда канчалап жабыркап жатат.
Биз Сулайман Кошмуратов сүйлөшкөм деген 10 телефон номерге чалып көрүп жооп ала алган жокпуз. Ал номерлердин көпчүлүгү иштебейт. Ошондой эле Казакстанда баш кеңсеси орун алган KBT Store компаниясына байланышуу аракетибизден да майнап чыккан жок. Ушуну менен элин уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-21-94-23, WhatsApp Telegram'дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон мен Сабыр Абдумомунов. Эсен туруңуз.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу, же талапкер дейбизби, айтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн барып атат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мен менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайлагандан кийин журт атасы экенин көрсөтөм.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат.
сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып азыр, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз. Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, бизге жаңы кошулган угармандарга кутман таң. Кыргызстан эгемендигинин 30 жылдыгын белгилегени жатат. Көз карандысыздыгынын алгачкы жылдары Борбор Азиядагы демократиянын аралчасы деп сыпатталган өлкө 3 жолу бийликти күч менен алмаштырып, башкаруу системасындагы бир нече жолу өзгөрттү. Азыркы таптагы Кыргызстандын эл аралык чөйрөдөгү орду кандай? Геосаясатта аймактык оюнчуга айланалдыбы? Бул суроолорго Арай Көз Чарай талкуубузда жооп издедик. Программага Кыргызстан тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нуран Ниязалиев, тажрыйбалуу дипломат Бактыгүл Каламбекова жана саясатчы мурдагы депутат Равшан Жээнбеков катышты. Эскерте кетсек, бул талкуу 4-августта жаздырылган, ал эми анын эртеси күнү Равшан Жээнбеков үй камагынын шартын бузган деген негиз менен камакка алынды. Талкууну Бакыт Асанов жүргүздү.
Урматтуу коноктор, катышууга макулдук берип убакыт тапканыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Анда эмесе талкууну баштайлы. Алгачкы суроону Нуран мырза сизден баштагым келип жатат. Мына эгемендиктин 30 жылдыгын белгилеп жаткан чакта Кыргызстан эл аралык чөйрөдө кандай орунду ээледи, кандай ролду ээледи? Бул убакыт аралыгындагы окуяларды эске алуу менен мындай көз карансыздыктын башында коюлган максатка жете алдыбы сиздин көз карашыңызда?
Албетте, бул 30 жылдык эгемендүүлүктө Кыргызстан дүйнөлүк коомчулукта, эл аралык коомчулукта өзүнүн ордун алды десем мен жаңылышпаймын. Анткени мына ушул 30 жылдын ичинде Кыргыз Республикасы эл аралык коомчулуктун дүйнөлүк коомчулуктун да ишенимдүү, жоопкерчиликтүү, анан активдүү мүчөсү катары дүйнө жүзүнө таанылды. Биз азыркы мезгилде дүйнө жүзүнүн 124 эл аралык уюмдарына мүчөбүз, 160 ашуун мамлекеттер менен дипломатиялык катнаш ачканбыз. Мындан тышкары Кыргызстандын өзүнүн чет мамлекетте 30 ашуун дипломатиялык өкүлчүлүктөрү бар. Ал эми Бишкекте болсо 30 ашуун мамлекеттин элчиликтери бар, 40 ашуун эл аралык уюмдардын өкүлчүлүктөрү бар. Мына жалпысынан айтканда, албетте биз өзүбүздүн ордубузду таптык. Кыргызстан дүйнөдө, мына айрыкча Бириккен Улуттар уюмунун алкагында өзүн көрсөтүп, өзүн таанытып алды.
Албетте, Нуран мырза, булардын баарын санай берсе 30 жылдын алкагында абдан көп иш чаралар болду. Бирок мындай факт жүзүндө канчалык деңгээлде бүгүн Кыргызстан аймактагы Борбор Азия чөлкөмүндөгү маанилүү өлкөгө айлана алды? Себеби дегенде акыркы окуяларды эске алганда, маселен ошол эле Ооганстандагы кырдаал курчуп жаткан чакта АКШ, башка батыш өлкөлөрү бул өлкөдөн качкындарды кабыл алуу маселесин Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан менен сүйлөшүп жаткандыгы кабарланууда, Кыргызстан менен ушул жаатта мындай сүйлөшүүлөрдүн болгону деле көп байкалбайт да. Ушул ушундай сыяктуу окуялар келгенде Кыргызстан акыркы учурда эл аралык күндөмдөн түшүп калган жокпу?
Жок, мен буга макул боло албаймын. Себеби чындыгында эле Борбордук Азияда, бул аймакта деле эми дүйнөлүк деңгээлде албаганда өзүбүздүн чөлкөмдө эле Кыргызстан өзү ордун тапты. Биринчиден биз кошуна мамлекеттер менен ынакташ мамилени түздүк, кызматташууну улантып атабыз. Экинчиден ушул чөлкөмдөгү эл аралык уюмдарга, регионалдык уюмдарга биз үчөбүз, биздин катышуусуз, биздин макулдоосуз бир дагы баягы маселени чечүүгө мүмкүн эмес. Анткени көпчүлүк уюмдарда баягы консенсус менен баардык макул болгондо чечилет. Ал эми жана Афганистандагы окуялар боюнча эми дипломатияда болуп аткан иш аракеттин баардыгы эле коомчулукка жарыялап берилбейт. Ошондуктан ал багытта дагы иштер жүргүзүлүп атат. Америка Кошмо Штаттары өзүнүн башка өнөктөш мамлекеттерине, жакшы мамилеси бар мамлекеттерине кайрылып ошол маселелерди талкуулап атат. Бул жерде Кыргызстандагы толук кандуу катышууда.
Түшүнүктүү. Бактыгүл айым, мына өлкөбүздөгү кызуу саясий окуялардан улам Кыргызстандын дарегине, Кыргызстан басып өткөн жолго карата ар түркүл баалар берилип келет. Мына айрымдар ушул Кыргызстан геосаясий оюнчу болуудан калып, эл аралык коомчулук көп деле көңүл бурбаган, жада калса мындай көңүлү калган мамлекетке айланып баратат деген да пикирлерди айтып жүрөт да. Буга сиздин көз карашыңыз кандай?
Мен эми мындай пикирди турмушка жагымсыз жагынан караган саруу айымдын оюнан чыккан болсо керек деп ойлойм да. Анткени Кыргызстан геосаясий оюнчу болуусуңары дымагы бар экенин ушуга чейин эч бир жерде жарыялаган эмес. Биздин мамлекеттеги бийликтин нагыз ээси, аны түзүүгө атын жана укугу менен батасын берген түпкү элдин мүнөзү эбак өзгөргөн. Биздин элибиз азыр тынчтыкты, жай турмушту баарынан өйдө койгон, коңшуну туугандан кем көрбөгөн, мамилеге, карым катнашка касиет кошкон сапаттарга ыктап келгени элдерден маалым. Өзүнүн акысын жедирбейт биздин элибиз, бирөөнүн акысын талашпайт. Бул эл аралык укуктун жоголоруна да ылайык келет. Ал эми геосаясий оюнчу болуунун бери эле дегенде үч шарты бар да. Согуштун бардык түрүн, башкача айтканда куралдуу, соода экономикалык, тарыхый, психологиялык түрлөрүн жүргүзө билүү үчүн тийиштүү куралдуу күчтөргө, каржы экономикалык көз карандысыздыкка, тарыхты өзгөртө ала турган идеологияга ээ болуу талаптар бар да, геосаясий оюнчу болом деген күчтөргө. Мына ушул критерийлер менен алганда эми калганын өзүңөр ойлоп көрсөңөр болот. Биз эл катары эң башта өзүбүздүн көңүлүбүз тартып, ичибиз чыга тургандай өлкөдө жашоо кыялына маани берели. Анткени канчалык баалап, түшүнүп, ыраазы болсок, анын тыш тарапка чагылышы өзүнөн өзү боло турган иш. Өлкө, мамлекет жана анын уйткусун түзгөн эл көчө көрсүн деп жашабайт да.
Ооба.
Оолу өзүнүн кадырына өзү жетүүгө тийиш. Анан өзгөдөн андай же мындай мамиле көрөт. Өзүн сыйлаган эл өсөт деген акыл сөз бар. Муну улуттук кызыкчылык, элдин мүдөөсү же таламы деп айтып койсок да болот да. Аны коргоп жүзөгө ашыруу жалпы баарыбыздын милдетибиз болуп эсептелет менин оюмча. Башка тараптын көңүлүн карап, өзүнүн абалын баалоо 70 жылдык өтмүштүн канга сиңген өксүгү деп баалайм мен.
Албетте, сиз айткандай тышкы саясатта ошо ички саясаттын уландысы катары деп аныктама да берип жүрбөйбүз, бирок Кыргызстандын ички саясатында деле бир катар олку солкулуктар, маселелер, жарандардын бийлик органдарына болгон көз карашына байланыштуу көйгөйлөр көп эмеспи? Мына ушул жактан алганда эл аралык чөйрөдө өзүн кандай көрсөтө алды?
Кыргызстан жана жогоруда айтылгандай неменин биз эл аралык коомчулуктун мүчөсү болдук, эл аралык аренада таанылдык, расмий түрдө мамлекет катары, эгемен мамлекет катары таанылдык. Ушул эгемендиктин берген бүт мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланганга, алардын бардыгын жана институттарын түзүүгө, иштеп аткан институттарын кошулууга биз белсенип кириштик. Ал жерде бекем бир пайдубал түздү да өзүбүзгө. Анан эми биздин өнүгүүбүздүн шарты биз ушундай да, баягы бир өзүнчө изоляцияда туруп өнүгүп албаган үчүн дүйнөдө болуп аткан, биздин өзүбүздүн чөлкөмдө болуп аткан, биздин чөлкөмгө чектеш болгон башка аймактарда болуп аткан окуяларга, анан жалпы эле дүйнөлүк аренадагы жүрүп аткан мына процесстердин жүрүшүнө дагы, алардын өзгөчөлүгүнө дагы биз көз карандыбыз. Кыйыр түрдө болсо дагы. Мына ошондуктан биздин баягы эң башында алдыга койгон максаттарыбыз бардыгы биз каалагандай ушундай биз көздөгөн эмеге максатка жеткиздиби, канчалык деңгээлде жеттик, мунун үздөрүн канчалык көрдүк, андан кандай сабак алдык деген суроолор булар дайыма боло бере турган нерсе. Анан элдин баардыгын бирдей канааттандыруу кыйын нерсе, бирок бул 30 жылдай бир алып караганда көп деле мезгил эмес.
Мен кийинки суроону Равшан мырза сизге жолдойм. Мына Кыргызстан 90-жылдардын башынан тарта чөлкөмдө демократиячыл өлкө деген имиджи бар эле. Мына акыркы окуялар, конституциялык реформалар, улам-улам бийликти күч менен алмаштыруу, улам басып өткөн жолго кайра кайтып баруу дал ушул имиджге соккурган жокпу? Азыр мындай аймактагы изоляцияга калган өлкө деп дагы сыпаттагандар чыгып жатат. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми ар кандай биздин тышкы саясатыбызда объективдүү жана субъективдүү себептер болуп келатат. Биздин ээлеген ордубуз кандай экенин көргөзгөн. Эгерде мурда эгемендүүлүктүн башка жылдарында 2005 жылдарга чейин биз дүйнөлүк кандайдыр бир көрсөткүчтөрдө же болбосо дүйнөлүк лидерлер менен байланышууда Кыргызстандын бир жеткиликтүү деңгээлде орду бар эле да. Мисалы бир эч ким таанылбаган фактыларды алсак болот. Мисалы биздин өлкөгө өзгөчө батыштан жана Америка Кошмо Штаттардан көптөгөн лидерлер келип турар эле. Бул факт катары айтсак болот да муну. Кийинки жылдары дээрлик келбей калышты. Биздин өлкө лидерлери батышка, Америка Кошмо Штаттарына көп барар эле. Кийинки жылдары бул көрсөткүч токтоп калды. Эл аралык кандайдыр бир изилдөөлөрдү ала турган болсок, анда ошол изилдөөлөрдө Кыргызстан Борбордук Азиядагы эң көрүнүктүү, эркин, демократиялуу, адам укугун кандайдыр бир деңгээлде сактаган өлкө катары дайыма Борбордук Азия өлкөлөрүнүн алдында турчу. Тилекке каршы кийинки жылдарда бул көрсөткүч аябагандай начарлап кетти. Мен муну менен эмнени айткым келип атат? Кыргызстандын тышкы саясаты Борбордук Азияда болобу, Евразияда болобу жана дүйнөлүк деңгээлде болобу, ал сөзсүз түрдө биз көбүбүз али күнгө чейин элес албай келаткан, баалабай келаткан демократияга, эркиндикке жана адам укугуна байланышкан Кыргызстан тышкы саясатты сөзсүз түрдө ушул үч маанилүү багытка байлап гана жүргүзө алат жана тышкы саясатты ушул баалуулуктар аркылуу гана баалуу боло алат. Тилекке каршы мына ушул көрсөткүчтөр кийинки жылдарда ар бир революция болгон сайын жакшырбастан улам начарлап баратат. Бул эмнеге байланыштуу? Бул тилекке каршы ошол революциялардын жыйынтыгында биз алдыга жылбастан тетерисинче жылдан жылга көбүрөөк авторитардашкан, көбүрөөк бийликти бир колго топтогон, эркиндик демократиясын жоготкон өлкөгө айланып баратканыбыздын далили болот. Акыркы 3-4 жылдагы көрсөткүчтөрдү карай турган болсок, Кыргызстан жарым жартылай өлкө деген тизмеден чыгып, азыр тетерисинче ушул авторитарлашкан өлкөлөрдүн катарына кирип калды. Борбордук Азияны ала турган болсок, эми Борбордук Азияда деле эми объективдүү түрдө мурда деле ордубуз көп жакшы эмес болчу, анткени эми экономикалык жактан алсызбыз, геополитикалык жактан бир топ кыйынчылыктарыбыз бар. Ошентсе дагы анча мынча ордубуз бар эле, бирок ал дагы акыркы жылдарды жоголуп баратат. Таджикстан менен чатагыбыз, эл аралык Борбордук Азияда алган убадаларыбызды аткара албай атышыбыз буга далил болуп эсептелет. Чын айтышыбыз керек, акыркы жылдарда кандайдыр бир деңгээлде жаңы келген бийлик эгемендүү, башкаларга баш ийбеген, керек болсо Орусияга баш ийбеген саясат жүргүзүүгө аракет кылды. Бирок объективдүү жана субъективдүү себептер менен бул саясат азыр ишке ашпай, изоляциябыз Борбордук Азияда дагы, Евразияда дагы, дүйнөдө дагы жылдан жылга тилекке каршы көбөйүп баратат.
Нурам мырза, сиздин бул суроого, мындай бааларга көз карашыңыз кандай? Чындыгында эле Кыргызстан канчалык деңгээлде тышкы саясатта мындай эффективдүү саясат жүргүзүп, өзүндө болгон потенциалды толук пайдаланып жатат.
Бакыт мырза, азыр бул жерде айтылып кеткен кээ бир ой пикирлер менен мен макул боло албайт элем. Себеби дегенде Кыргыз Республикасы өзүнүн эгемендүү көз карандысыз тышкы саясатын азыркы мезгилде ийгиликтүү жүргүзүп келе жатат. Буга акыркы мезгилдеги сапарлар, жолугушуулар, байланыштар толук менен көбөйүп алат. Эми анын баардыгын азыр айтып отурганга мүмкүнчүлүк да жок, анын кажети дагы жок деп эсептеймин да. Негизинен эми сиздер бул ички саясатты тышкы саясатка да байланыштырып жатасыздар. Чындыгында эле баягы тышкы саясат бул ички саясаттын уландысы деген сөздү дагы сиз өзүңүз айтып кеттиңиз. Эми ички саясатка мен азыркы турган кызматымдан өзүм баамды, пикиримди билдире албаймын, бирок биз айтып койчу нерсе, ички саясатта кандай гана өзгөрүү болбосун, тышкы саясат ар дайым туруктуу кала берет, өзгөрбөйт. Бул эми баягы консервативдүү багытта өлкөдө министрлер алмашабы, өкмөт алмашабы, бийлик алмашабы, тышкы саясат өзгөрбөстөн кала берет. Баягы биздин эң негизги багыттарыбыз, эң негизги өнөктөштөр менен кызматташыбыз, эл аралык уюмдар менен мамилелерибиз, өзүбүздүн баягы дүйнөлүктөгү ар кандай окуяларга болгон позициябыз, турумубуз эч качан өзгөрбөй кала берет. Азыркы мезгилде дагы бул багытта иштер жүргүзүлүп жатат. Эми албетте кийинки могу жылдары баягы пандемиянын кесепетинен бир топ пландаштырылган, бир топ сүйлөшүлгөн иш аракеттерди жүзөгө ашууга кыйынчылыктар жаралып калды. Эмесе эл аралык уюмдар аркылуу дүйнөлүк коомчулук менен башка биздин өнөктөштөр менен иш аракеттер азыр деле активдүү жүрүп атат, бирок баягы бир форматтан башка форматка өтүп калды да.
Мен ушул жерден конкреттүү суроо бергим келип жатат сизге, кыскача жооп берсеңиз да болот. Мисалы, ири коңшубуз болгон Кытай менен мамиле азыр кандай абалда? Мисалы, октябрь окуяларынан кийин Кытай элчилиги гендерди башка ишканалардын тегерегиндеги кырдаалдан улам инвестициялык климатка тынчсыздануусун билдирип, мурда пландалган келишимдер бир аз артка жылып калды деп айтылган эле да. Ал эми азыркы учурда Кыргызстандын туруму үчүн, Кыргызстандын экономикасы үчүн ушул сыяктуу ири мамлекеттер менен кызматташуу абдан маанилүү болуп турбайбы?
Туура, азыркы мезгилде Кытай эл республикасы менен биздин кызматташуубуз абдан жакшы деңгээлде өнүгүп жатат. Айтканым, мына Ташкентте эле, жок, Ташкентте эмес, Душанбеде биз Шанхай кызматташуу уюмунун алкагында мен Кытай эл республикасынын тышкы иштер министри Ван Ли мырза менен жолугуп, эки тараптуу кызматташууну талкуулаганда ал дагы өзү жогорку баасын берип атат. Кыргызстан менен азыркы мезгилде мамилебиз абдан жакшы, көптөгөн сүйлөшүүлөр бар, азыркы мезгилде жакшы пландарыбыз да бар. Ошондуктан эки тараптуу деңгээлде болобу, көп тараптуу деңгээлде болобу, Кытай мамлекети менен азыркы кызматташуубуз жакшы деңгээлде өнүгүп жатат. Буйрус алдыда дагы бул багытта жакшы баягы окуялар, жетишкендиктер болот деп ишенем.
Кытай Кыргызстан маселесинде биз албетте эми коңшу катарында жакшы мамиледе болушубуз керек Кытай менен. Биз үчүн Кытай болгондо мамиле өлкө, себеби биз ушул геополитикалык жактан мындай туңгулукта жашаган, деңизге чыкпаган өлкө катарында Кытай биз үчүн деңиз деп эсептеп койсок болот. Ошон үчүн Кытай биз үчүн аябагандай маанилүү өлкө. Бирок Кытай менен бүгүнкү күндө бизде үч маселе бар. Биз ачыгын айтышыбыз керек, эми дипломаттар албетте айтпай койсо болот, бирок бизге окшогон саясатчылар, эксперттер айтса болот, Кытай менен Кытай кыргыз карызы бул аябагандай чоң, акыркы 3-4 жылдын ичинде чоң чатак алып келди бизди. Бул маселе боюнча биздин так азырынча чечкиликтүү позициябыз чыга элек, анткени Кытайдан алган кредиттердин баардыгы оор жана чатак деп официалдуу бийлигибиз мурдагы президенттерди, мурдагы кызматчылардын баардыгын түрмөгө камады. Бул маселе боюнча биз позициябызды эртелүү кеч билдиришке туура келет. Экинчи маселе, Кытай менен бизди азыр так байлап турган дагы эки маселе бар. Биринчиси бул темир жол маселеси. Бул кандай чечилет, чечилдиби же жокпу? Менин билишимче бул маселе чечиле элек, аябагандай талаш маселеде туруп атат. Үчүнчү маселе бул газ түтүгү. Кытай менен борбордук Азияны бириктирген газ түтүк маселеси. Бүгүнкү күндө бул маселе дагы чатак бойдон туруп атат, чечиле элек, алдыга жыл элек. Биз кол койгон маселелер бар бул боюнча, келишимдер бар, бирок ал аягына чейин чыккан жок жана көп ичинде чатак маселелер каралып калган, мындай тар чөйрөдө биз саясатчылар, эксперттер билебиз. Мына ушул үч маселени ала турган болсок, Кытай менен мамилебиз бир караганда жакшы болгону менен тилекке каршы реалдуу саясатыбыз бүгүнкү күндө аябагандай оор абалда деп мен айтар элем.
Мен кийинки суроону
бул үч маселе боюнча мен да өз пикирим билдирип коеюн. Жанагы тышкы карыз же болбосо Кытай эл республикасынын болгон карызы боюнча биз Кытай тарабы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, алар чындыгында бизге чоң колдоо көрсөттү. Анткени реструктуризация боюнча макулдашуу болду. Мындан тышкары жана пайыздык төлөмдөр боюнча дагы өзгөртүү боюнча сүйлөшүп, жакшы жыйынтыктарга чыкты. Экинчиси, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эми албетте ар бир мамлекет өзүнүн кызыкчылыгын коргойт экен, өзүнүн кызыкчылыгына дал келсе экен деп аракет кылат экен, бирок мына сүйлөшүүлөр буюрса жыйынтыктап жакынкы арада иш жүзүнө ашууга даяр болуп турат. Ал эми үчүнчүсү жанагы газ түтүгү боюнча мен Ташкент шаарында Түркмөнстандын тышкы иштер министри Рашид Эвизгилдиевич менен сүйлөштүм. Ал киши да айтып атат, Кытай тарабы бул долбоорго абдан кызыгып, буюрса аны улантууну көздөп жатат деп. Ошондуктан мен ишенем, жакынкы арада бул багытта дагы жакшы жылыштар болот.
Албетте. Мен кийинки суроону Бактыгүл айымга жолдогум келип жатат. Мына азыр дүйнөдө ири державалар, башка чоң оюнчулар ортосунда геосаясий атаандаштык, дипломатиялык талаш тартыш күчөп баратканын көрүп эле атабыз. Ушундай жагдайда Кыргызстандын тышкы саясаты, анан геосаясий ролу кандай болушу керек? Азыркы абалды эске алуу менен, мисалы, айрым эксперттер бир кезде дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурган Кыргызстан туңгуюкта калгандай деп эле жазып жатышпайбы?
Эми пикирлер боло берет. Жанагы ортодо бир иш бар болсо, аны сынаганга болот да ар жагынан. анан таптакыр эле баардыгы түп түз болуп калды, бир эле вектор болуп калды деген бир баягы линияны окуп калат да, бир түз сызык менен жүрүп калды биздин мамилебиз деген ойлорго кошулууга болбойт. Анан албетте бул геосаясий ролду бизге бирөө өзүнчө мындай карап туруп берип койбойт. Аны биз өзүбүз алышыбыз керек. Биз баягы мамлекеттин өзүнүн позиционированиясы болуш керек. Биз жанагы жаңы ушундай өзгөрүүлөрдүн тушунда эмнени сунуш кыла алабыз? Биздин кайсы кызыкчылыгыбызды колдоо үчүн жакшыраак максатка жеткирүү үчүн биз кандай иш аракеттер жасашыбыз керек? Булардын баардыгы менин билишимче дипломатиянын кухнясында көптөн бери талкууланып атат. Бул боюнча сунуштар бар, чечимдер кабыл алынганга даяр туруп атат. Булардын баардыгы эми ачык айтылбаса дагы дайыма дипломатия азыр тынымсыз иштей турган немеде мезгилден өтүп атат. Анан биздин жана демократиялык арал боюнча мен бир ооз кошуп коеюн дедим эле. Бул демократия биздин тышкы саясаттагы эл аралык мамилелерибиздеги аз гана ресурстарыбыздын бирден бири болчу, бирден бири ойдон калат. Биз канчалык андай мындай дебейли, биз өзүбүз түшүнгөндөй, өзүбүз кабыл алгандай, өзүбүз колдонгондой бир демократиянын ээси болдук. Демократиялык арал деген бул тыштан караганда бир долбоор болсо дагы, ичинен алып караганда бул бир комплимент болчу. Биздин мамлекеттин көңүлүн көтөргөн, ага шык берген бир жакшы девиз болчу. Биз аны канчалык баягы бапестеп мазмунун кеңейтип колдонуп кеттик, бул башка нерсе. Демократияда кайерге келдик же чарчап калдыкпы же дагы улантабызбы, бул дагы биздин өзүбүздүн ички сурообуз. Бирок кандай болгондо да демократия кандай формасында болсо да, кандай бир түсү менен болсо дагы биздин коомго өзүнүн тамырын тамырлашып калды да.
Мен айтар элем, Кыргызстандын биз чынын айтышыбыз керек абалы болсо аябай оор. Социалдык, экономикалык, тышкы саясатта абалы болсо аябагандай оор. Биз андан көрө тамбай баягы оорунун диагнозун моюнга алгандай моюнга алышыбыз керек да. Бирок ошону менен бирге чыгуу жолдорун издеш керек. Мен ушул тышкы саясатты терең изилдеген адис катарында, саясатчы катарында айта алам, Кыргызстандын келерки 10-15 жылдын ичинде жана андан ары дагы дүйнөдөгү эң маанилүү стратегиялык геосаясатта роль ойногон өлкө болууга чоң мүмкүнчүлүгү бар. Себеби дүйнө бүгүнкү күндө цивилизациялар кагылышы башталды. Көз караштардын кагылышы башталды. Мына ушунун фонунда Кыргызстан аябагандай маанилүү өлкөгө айланат. Мен алдын ала айта алам, ошол көп изилдөөлөрдү, анализдерди окуган адам катарында биз ошого даяр болушубуз керек жана ошону билишибиз керек. Бул эми албетте бийликке, тышкы саясатты жасап аткан адамдарга тиешелүү маселе. Ал эми реалдуу саясатыбызга келе турган болсок, мынакей биз ошол профессионалдуу дипломат катарында баардыгыбыз билебиз, үч дипломат сүйлөшүп атабыз азыр бул жерде. Тышкы саясат бул ички саясаттын уландысы. Тышкы саясат ички саясаттагы, экономикадагы социалдык маселелерди чечүү үчүн пайдаланылат. Бул курал болуп эсептелет биздин өнүгүүбүз үчүн. Эгерде ошонун жыйынтыгын карай турган болсок, 30 жылдын ичинде биздин ички саясатыбыз, экономикабыз, социалдык абалыбыз оңолдубу же оңолгон жокпу дегенде жооп бирөө эле туруп атат. Социалдык экономикалык абалыбыз жылдан жылга оорлоп баратат. Андай болгон соң биз тышкы саясатыбыздын бүгүнкү күндө туура эмес экенин моюнга алышыбыз керек. Биздин негизги өнөктөрүбүз деп эсептеп аткан өлкөлөр тилекке каршы бизге туура таасир бере алган жок, туура жол көргөзө алган жок, бизге жардам бере алган жок. Андай болгон соң биз тышкы саясатыбызды бүгүнкү күндө ревизияга алып келишибиз керек. Тышкы саясаттагы партнерлорду өзгөртүшүбүз керек. Өзгөртпөсөк дагы жаңы партнерлорду издегенге, векторлуу саясат жүргүзгөнгө аракет жасашыбыз керек. Жалпы мамлекеттин ичиндеги адам укугу, демократия жана эркиндик маселеси кескин начарлап кетти. Биз ушуга көңүл бөлбөй турган болсок, анда жыйынтыгыбыз чыкпай калат дагы, абалыбыз мындан дагы оорлогонго шарт түзүлүп калат.
Бизге бөлүнгөн убакыт аягына чыгып баратат. Мен Нура мырза сизге жолдойюн, мына 30 жылдык жолду, акыркы олку солкулук, ар түркүн окуяларды эске алуу менен Кыргызстан аймактык, эл аралык чөйрөдөгү оордун бекемдөө үчүн дагы эмнелерди кылышы керек сиздин көз карашыңызда?
Мен бул сурооңузга кыскача эле жооп берейин. Эң негизгиси биздин өлкөбүздө, мамлекетибизде, биздин жерибизде тынчтык менен туруктуулук, биримдик гана болуш керек. Мына Бактыгүл Өспаева мына абдан жакшы сөздү айтып кетти, өзүн сыйлаган эл өнүгөт деп. Ошондуктан эгерде биздин мамлекетте тынчтык, туруктуулук, биримдик болсо анда тышкы саясатыбызда дагы биздин даремелибиз жогору болот.
Бактыгүл айым, мен дал эле суроону сизге да жолдойюн.
Негизинен баарыбыздын оюбуз бирөө, Кыргызстан биздики, Кыргызстандын өнүгүшү, Кыргызстандын келечеги, Кыргызстандын баягы ажарын ачуу баарыбыздын жалпы милдетибиз. Аны үчүн сын айтсак, биз анын жанында бир сунуш айтып атабыз, туурабы? Биз көргөнүбүздү, билгенибизди айтабыз. Аны ишке ашырууга бардыгыбыз жапа тармак киришсек болот. Анан эми азыр чындыгында ушундай жөн тура турган, тынч тура турган заманда эмеспиз. Бул тынч турат дегенде мындай четте пассивдүү туруу деген сөз болуп атат да. Биз азыр чындыгында өзүбүздү ар эсеп кылсабызды жакшынакай жасап туруп, анан чөлкөмдө коңшуларыбыз менен кандай мамиле кылабыз, мындан ары өзгөрүүлөр боло турган болсо, мына коңшуларда өзгөрүүлөр болуп атат, булар каяк карап кетти. Биз ушу айлана чөйрөбүздү туура окушубуз керек, туура баамдашыбыз керек, тынымсыз иштешибиз керек болуп атат деген ойдомун.
Түшүнүктүү, чоң рахмат урматтуу коноктор, биздин сунушубузду кабыл алып суроолорубузга жооп берүүгө убакыт тапканыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстандын тышкы саясаттагы, эл аралык чөйрөдөгү орду тууралуу талкуу жүргүздүк. Талкуубузга дипломат, Кыргызстандын Британиядагы мурдагы элчиси Бактыгүл Каламбекова, Кыргызстандын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нуран Ниязалиев жана саясатчы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, береги azattik.org. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.